Sizdan boshlanib ketgan bu yilda barchangizga da shodlik quvonchlar, o'ngishlar, ko'ngil tinchligi keltirsin. Har soatingizni ko'ngillantirsin. Ezgu azam bilan boshlanib ketgan bizning ishimizda bor tek sizga ezgulik qilish maqsadindagina. Xabarlar chiqarilishlaridan eshitganiga shaham Rossiyaning elektron ma'lumot choralaridan belgili bo'lgancha, kecha Tatariston boshqalasi Qozonda qutishqish ikki voqea bo'ldi. O'zi uyidan chiqqanda mashinasi yonida Tatariston muftiyining elektiga birinchi o'rinbosari kechagacha diniya nazoratinda bo'lik boshlig'i bo'lib ishlagan tanilgan din belgisi Valiulla Hazrat Yaqub otib o'tirildi. Ham shundan uzoq vaqtda o'tmasdan shaharning ikkinchi yog'ida Tatariston musulmonlari diniya nazorati yetakchisi Ildus Hazrat Fayzovning da mashinasi shortlatilib, u jiddiy jarohatlari oldi. Urazaga kirib oldindan qilingan bu qutishqush ikki jinoyat ilda birgina kishinda betaraf qoldirmagandir. Chunki u ezgi Ramazon oyining birinchi kunida kirganda qilinuvi ham uni boshqaruvchilarining musulmon qavmlaridan bo'luvi ehtimoli bilan tog'indani g'irat titrandira. Shunga ko'ra Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin bu qutishqush ikki jinoyatning hech shiksiz ochilishagin, ularni uyushtiruvchilarining da boshqaruvchilarining da hech shiksiz topilishagin ham buning uchun eng yaxshi tekshiruvchilar kuchlari bo'lib berilishagin bildirdi. Bugun biz topshiruvimizda ezgi Ramazon oyining birinchi kuni uroza hikmatlari haqida sizlarga tilagan edi. Bunday shartlarda angamaga kelirga tiyishli Qul Sharif masjidi imom xatibi Ramil Hazrat Yunusov diren titrinu kishiruvi ham o'zining nashariy situvi sababli uchrashuvni kelasi haftaga ko'chiruvi bizni so'radi. Kelib turgan situatsiyada bora bizni da sabr bo'lurga chaqirdi. Hammun mumkin bo'lsa o'zining bundan 2 yillar ilik yozib olingan sabrlik to'g'rindagi angamasini topshiruvimizni o'tindi. Hozir e'tiboringizga shu yozmani taqdim etamiz. Din ahlilari imamlarimiz o'zlarining vaqazlarida hech qana bor narsada niyatdan boshlanadi yerga yoratadilar. Bu Allohning so'zlarigina to'g'ul, bu Alloh taolaning Qur'oni Karimda keltirilgan izli ham ulu ma'nali so'zlari. Chindan ham borsida niyatdan boshlanadi. Oxiri ko'ngilli bitsin uchun, natijali quvonchli bo'lsin uchun u niyatning yaxshi bo'luvi kerak. Yaxshi niyat namusi shista ham sof, o'zi g'ajib darajada sabr kishidagina bo'ladi. Shuvay bo'lgach, bugun biz sizning bilan aytadigan shuxsa hikmatli da, shuxsa sirli da, shuxsa g'ajib ilan ma'naga da iya sabrlik turunda sülashigali. Nasıl ikan ol kısımdan da sabrlik? Ama nişik erişirge mümkün ikan? Sabrlikmin neticeleri nindi bulada, sabırsızlık nindi oyanışlık ellerge kitre şularının bazı hakkında da biz bugün yonadan Qul Sharif Mescidi İmam Hatibi Ramil Hazret Yunusuf ile sülashir biz. Esselamu aleyküm Hazret.
Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamme gizinde bugünge motor, jıla, jumva günleri bilen tebrik itip, hamme gizgede isenlik, iminlik tilep, harugay ga baxt saodat tilab qolasim kela.
Rahmat. Topshiruvimizni davom ettiramiz. Aning bu vaqazinda siz ko'p hikmatlar topasiz. Turmushingizni aylana tiradagilar bilan munosabatlaringizni kulovda yordam etadiday ma'nolar olirsiz ham ko'nglingizni shu ravishli lazzatli bir yoqtiliq nuri bilan to'lantiryapsiz. Bu nur bilingiz izgi islom nuri bo'lar. Shulay deb hazrat narsasini sabrlik. Sabrlik deganda biz nindi masalalarga to'xtalarga tiyish narsa anglatirga tiyish.
Bismillahirrohmanirrohim. Raqibanda albatta mana bu dinningina to'g'il kishilik turmushining negizin tashkil etgan tushuncha. Chunki biz tatar tilida da aytamiz sabr tibi sori oltin deb, ya'ni bu Татар әйтімнің де мәғінісі мен де кейін екен білеміз. Шенки тұрмышның, бәхетінің, анасының мұны тұрмыштағы бітін жеңілер, ендір мақсатқа ерішілер, олар сабырлықсыз болмай.
Нәқ мәне сабыр еткен, мұразына жеткен деген.
Ол әйтімде бар біздің. Мұны кішінің мұны тұрмышын қорасақ, ол қар вақытта шушы сабырлық білен бара. Мен дегені, ishroqlar bo'lmasin, sabrlig'in yuygan kishi, sabrlig'in yo'qolgan kishi Alloh taolo ona azirlab qo'ygan mana bu sabrlikdan so'ng berilib turgan ne'matindan qirq ola. Mana u nishik qo'yiladi. Alloh subhanahu va taolo har bir o'zining ne'matini bir ochqich qo'ygan. Bu yizoqni oshirga kerak. Ammo lekin bu yizoq og'irlik, sinov mana shu sening ochqiching sabrlig'ing. Shu ochqichni ochib син шушы нигъмәт Аллас икән, син инде бәхет кирештең. Әгәр дә сабырлыгың җуяс икән, син ачкычыңны югалттың, син шушы нигъмәттән кыра калдың дигән сүз. Әгәр дә без Коръәни Кәримгә килсәк, Коръәни Кәримдә сабырлык дигән сүз 70 мәртәбә кабатлана Коръәндә. 70 мәртәбә. Бу иң күп кабатлана торган сүзләрнең берсе, әлбәттә, Аллаһ дигән сүзләр күбрәк кабатлана. Шуңа күрә сабырлыкның нинди зур мәгънәгә ия булганын без беләбез. Һәм менә әйтеп китәсем килә, Әл-Имран сүрәсенең иң азап аятында Аллаһ субхана тааля әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا". قرغس الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا دي. يعني أي إيمان كترغن بندلر دي. يعني بنا سديان سوز حتى إيمانلي بندلر دي. نمازلي خاجلي ورازالي أهلر دي صابرلي أن يغلطرغا ممكن لريكن. يعني كشي إيمانلي بولي دا сабырлы дигән сүз түгел, сабырлыкны югалтырга мөмкин һәр бер кеше. Шуңа күрә әйтә, иман китергән бәндәләр, мөэминнәр, мөселманнар, сезгә дә әйтәм ди, сабыр булыгыз һәм сабиру дигән сүз сабырлыкны җыегыз. Менә исбиру бар, сабиру бар. Ничек аңлатыла бу ике сүз? Сабырлы булыгыз дигән сүз менә сезгә әгәр дә бер авырлык, бер сынау килеп җитте икән, сабыр булыгыз. Ә сабиру һәр вакытта сабырлык кайтыр булыгыз ди. Нинди генә ишрак булмасын. Менә юлда барасың икән, ниндидер бер шундый ишрак килеп чыкты юлда, син кысып китмә. Син сабыр бул, түземле бул. Тәй кай вакытта бит менә юлларда йөргәндә, хәзер машина белән йөргәндә тиге бикләр барлыкка килә, кешеләр каршымнан чыга, сабыр бул. Шуңа күрә һәр вакытта нинди генә ишрак булмасын, мөселман кешесе сабыр булырга тиеш. Инде карасак, Бакара сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля безләргә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим, ва ла наблуаннакум би шайи миналь хауфи валь жуи ва накси миналь амвали валь анфуси вас самарат". Без адам балаларын саныйбыз. Аларның тормышларына курку җибәреп, хауф, валь жуи аларга ачлык җибәреп, ванакси миналь амвали аларның малларын кимитәбез, валь анфуси аларның сәламәтлекләрен кимитәбез, ва самарат кайвакытта хәтта җимеш бакырык балаларын да алып китәбез ди. Ягъни кичкенә балаларын югалталар ата-аналар. Ва бәшшири сабирин ди. Куандыр сабырларны ди. Менә шушы Аллаһ субхана ва тааля санап киткән карагыз курку. Ачлык, малыңның кимүе, ул йортың янып китергә мөмкин, ул синең акчаң банкротка эләгергә мөмкин, ул синең малың югалырга мөмкин, аны урларга мөмкиннәр. Яки сәламәтлегең кимеп китте бүген, авырып киттең, операцияга киттең, яки берәр нәрсә сиңа булды, яки якын туганың, балаң, әтиең, әниең үлеп китте. Ва бәшшири сабирин ди, сабыр бул. Сабыр булырга кирәк шушы вакытта. Ничек сабыр булырга дигәндә, менә иман кирәк сабыр булу өчен. Чөнки менә бу авырлыктан кемгә сыенасың? Авыр вакытта бит кемнеңдер җилкәсенә башны куярга кирәк. Яры янында нык кеше булса, тәй хатын кызы янында нык ир кеше булса, яки ул сине югалта алса, әмма ләкин шундый вакыт була, кеше бер нәрсә эшли алмый. Адам баласы бернинди ярдәм итә алмыйсыңа. Менә шул вакытта Аллаһ субхана ва тааляга таян ди. Аллаһ тәле мин сине һәр вакытта яклармын ди. Менә Аллаһ тааля безгә сабырлыкны өйрәтә шушы иң авыр вакытта да сабыр булып кал. Сиңа аның нигъмәте. Һәм без менә киләчәк менә ниләрдә инде хәзер шуннан соң Аллаһ субхана тааля нәрсә ди? Иннама юваффа сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Сабыр булсагыз ди, сезгә ди әҗер савапны ди бу дөньяда һәм ахирәттә хисапсыз бирәм ди. Моңа да бит аңларга кирәк. Сабыр кешегә әҗер савап Аллаһның нигъмәте, рәхәте, бәрәкәте хисапсыз килә. Ягъни хисапсыз дигән сүз ул каян килгәнен дә белми. Менә син бер мәртәбә сабыр иттең, Шуннан соң сиңа берникадәр вакыттан соң сабыр иткәннән соң нигъмәт килә башлый. Син хәтта белмисең, бу нигъмәт ник килде икәнен дә белмисең. Хәтта аңламыйсың, менә бу нәрсә өчен булды икән миңа дип. Шуңа күрә хисапсыз мин әҗер савапны бирермен ди. Шуңа күрә сабырлыкның аның нәтиҗәсе бик зурдан. Инде тагын бер аятта Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Эстаину бис-сабри вас-сала, инна Аллаһа маа-сабирин". Авыр вакытта ди, сабыр булыгыз һәм намаз укыгыз. Менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер авырлык килсә, бер авыр хәбәр ишетсә, нидер бер сынау килсә, ике әйбер ишетерган булган. Сабыр итә һәм намаз укый. Менә шушыны без үзебезнең гадәткә алырга тиеш. Бер авырлык килдеме, намаз укы. Ике рикат намаз укып куй. Һәм сабыр бул. Үтеп узып китә, аның артыннан сиңа нигъмәт килә. Һәм шушы намазыңда син күрсәтәсең, «Я Раббым, мин синең ризалыгың өчен син биргән шушы сынауга түзәм» ди. Чөнки безнең бит иманның нигезе, бит исламның нигезе 5, иманның нигезе 6. Шушы иманның 6 нигезендә бер бүлеге бар. Мөэмин мөселман кеше үзен иманлы дип санар өчен ул инанырга тиеш бөтен хәерле һәм хәерсез язмыш ул Аллаһтан икән. Менә әгәр дә безнең тормышыбызда бер авырлык килеп чыкты икән, без моны белергә тиеш. Бу Аллаһ субхана ва тааланың язган язмышы. Ул безгә бу сынауны куйган, шушына сабыр итерсәк, Аллаһ тәала бездән разый була. Сабыр итмәсәк, без Аллаһның ризалыгын ала алмыйбыз. Шуңа күрә менә бу сабыр итү ул Аллаһ тәгаләгә баш ию. Раббым, мин сиңа синең бу биргән язмышыңа риза дип әйтү. Бигрәк тә намазда укыйлсак, бу бөтенләй күрсәтә. Раббым, мин дигенә авыр булса да, мин сиңа сәҗдә кылам, мин сиңа инанам дип, без үзебезнең Раббыбызга булган итагатыбызны күрсәтәбез. Һәм менә бу безнең сабырлыгыбызның иң зур бер нәтиҗәсе һәм иң зур бер күрсәткече була.
Сөннәне Коръанны укыганда, менә әле кичә генә дә мин аны бер җирдә очраттым. Сабырлык белән намазларыгызны укыгыз ди. Намазларыгызны сабырлык белән укыгыз дип тәрҗемә итмәгән, ә сабырлык белән намазларыгызны укыгыз ди. Сабырлыкның ни дәрәҗәдә хәтта кешегә, ә намаз бит кешенең иң ничек дип әйтим мин аны, изге гамәле санала бит, әйме? Ә шуның шул изге гамәлене эшләү өчен дә сабырлык кирәк икәнлеге һәм сабырлыкның кешенең иң гүзәл, иң күркәм һәм иң беренче сыйфаты булырга тиешлеге Аллаһ Тәгалә сүзләрендә әйтелеп куелган бит инде.
Менә хәзер кайбер пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләрен дә әйтеп китәсем килә. Менә монда кешеләрнең тормышларында шулай торган кайбер сынауларга ул тукталып үткән. Менә бер хәдисендә әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Иза ибталайту абди بيبي حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة". Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссалату вассалам үзенең менә бу кутси хәдисендә, ягъни риваят кыла Аллаһтан, Аллаһ тәала әйтә икән: "Әгәр дә мин ди, әгәр дә адам баласы югалтса үзенең иң якын, иң яраткан ике әйберен, мин аларга ди җәннәт бирәмен" ди. Монда сүз бара ике күзе дә сукраю турында. Шәкъ әйтә пәйгамбәрбез: "Кемдә кем үзенең иң яраткан ике шушы җәүһәрен югалтса һәм сабыр итсә, ул кешегә җәннәт" ди. Менә безнең Левченко бистәсендә сукырлар өчен мәдрәсә бар махсус. Анда безнең хәзрәтләр, галимнар укый. Шунда мин Рамазан аенда Алла шакырга җибәгәзләргә барырга туры килә. Менә шунда шәхси кай вакытта абыстайлар анда инде хәзер алар сукыр бернәрсә күрмиләр. Һәм менә шунда барып бер үзеңнең тормышыңдагы проблема түгел икәнлеген аңлап кайтасың. Алар әйтәләр: "Без бит бу дөньяны төштә генә күрәбез. Түштәгенә күрәбез". Һәм алар шушы авырлыкларыннан сәрхуш хәйләнмәгәннәр. Алар шушы авырлыкларыннан ниндер бозык юлга кереп, дөньясыннан ваз кичеп йөрмиләр. Алар шушы үзләренең караңгылыкларында иман яктылыгы табып яшиләр. dünya karanlığında iman nuru bilen. Ne için mene peygamberimizin şimdi bir hadisi var. As-sabru diyadi. Sabır iti o yaktılıktı. Mene bu sukurlarının imanını buluları onlara tırmıştan nur biri. Mene bir üstünse turunda bara. Sabır etken susu sukur da Allah nuru bilen yeri. Hele kubten tügülgüne Türkiye'den gelip gittiler sukurlar. Hemenler bizim Tatar sukurlarına sukurlar okuturgan Kur'an bile gittiler. Bu reportajlar buldu. Siz anda katlaştınız. Sonunda hatta işittiniz de. Sonunda gittiği sukur kişinin sözü hemen de kulağında yangırap tıra. Beşinci tarzdan alt süp kiledir emini de mine jitekşim. Hem ut bitti de. Ut bitkeş tutap kaldı bu kişi de. Min sırayım nesel buldu deyim. Bu ayta deyim yanda benim kolumdan alıp barışı kişi. Ut bitti de. Нишли біз қазір деп сұрайым дей. Но қазір күтеміз енді бірер кіші келіп, қоядыр тігі янған, яки сөнген шөтчіктан ұтын өлдірір деп әйтем дей. Шын асын мен әйттім дей. Алай сайында қазір сен мен ұлатытын. Қазір мен сені алып түшәмдеп әйттім дей. Шына күрі соқыр кішінің дәк келегі шыға екен, қоранғыда мен жүре білемін дей. Сенде яқта жүрсәнде. Шына күрі әйтесім келе, Sabır kişinin sukuru bulsa da Allah dile nur bile. Şuşu nur bile yeri meşitke, şuşu nur bile kayta meşitten, şuşu nur bile uzundan tırmaşına alıp bara. Emme lakin bunlarga cennet. İkinci bir hadiste ite Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hatun kıskile Resulü biz yanına. Hem ite ya Resulallah di, minim di avruğum bir kişle di, minim di epilepsi di. Min yığılam di. Мина ди бір дұға қылып дәвалай алмасыз мекен ди. Шондан біле біз эпилепсиядан хатта дұғалар да йоқ. Әмма лекин Расулубез саллаллаху алейхи ва саллямның Аллах тәала берген шундай қадіреті була. Хатта дұға қылып болып эпилепсияны да дәвалай ала тұрған була Алла рахметі білен. Шондан айтар Расулубез бұл хатын қызға. Мен ди дұға қылсам ди, әлбәтте сен шифа аларсың ди. Әмма шушы ауруың білен сабыр етсең, Син жәннәтте дей. Қайсысың дей, салисың дей. Бұл қатынғыз әйте жәннәтіне дей. Әмі ләкін біргіне тілеген бар, я Расулалла дей. Мен де еғылғаш дей. Өзімді өзім білмейм дей. Менім де кейімлерім қайвақытта дей ашылып, менім ғаулет орындарым көріп, көріле екен дей. Мен өзім білмейм еғылғаш дей. Шол ғаулет орынымнан көрінмесі депіне дұға қылсағыз еді дей. Шуңа дұға қыла да бұл қатынғыз ғымыр бұй шушы ауру білен ауры, әмі ләкін ғаулет орынығына ашылмай тұрған болы. Қарағыз міне бұл хадис шерифте ненде зор сабырлыққа барып жәннетіні тілеу, хәм жәннетке кіру ниеті білен кіші өзінің ғымыріндегі сабыр ету мисалын пайғамбар шушы хадисінде де көрсетті.
Енді біз өткен тапшыруда сіздің білен шырашқан сейшәмбі күні, әк міне құрбанға ғафу етегіз ұразаға еті күні, шул күні сіз сабырлық турында бірінші фикірігізіне еткен едіңіз, әм сабырлықтың бір көп түрлері болады еген едіңіз. Міне шушыңа радио тыңдаушыларымыздан бір көп сұраулар келді. Радио тыңдаушыларымыз мұражағат етті, шушы турда көбірек сөйлесеңіз еді деп, біз енді сіздің білен бір үй қойлар әзірленіп, İkoylar əzirlənim cəri biz bu temanı yoxdurdurdur həminə radio tınlapçılar kumulündə də yoxla utaba, radio tınlapçılar kumulündə də qızıqsın utaba bu temanı. Anlara etib etdiyiz, tağın iskət sürü güzəl dedilər. Siz bir qatın yanına barğan edim, iki balası, ikisi də oğru deyib mənə sabırlıqının nindi zor bir misalın urnəgin kursətkən ediniz siz. Mənə şuşu sabırlıq o nindi bula. Nə istəyərdə, xalıqda da var, cəhlar da var xatda, eyimə? Ауырлыққа сабыр етіп бола, яқшылыққа сабыр етіп өнелер кісілер. Әйімі. Мал яуа башласа, аңа түрлі яқтан сіз еткенше, есепсіз малы яуа башласа да кісі сабырлығын юғалта қойғақтың. Бүтін тұрмышанлары мәғнәсізге айдан әмірі. Шушы қәлілер турында да сөйлесіп отырасы келген. Аңынша біздің радио тыңдаушыларымыз енді шалтырата башлады бізге. Міне біз радио тыңдаушымыздың бір сұрауына жауап берейік әлі. Алло, істер сіздің тыңдаймыз. Рахмет. Ассаламу алейкум.
Я Ama ikincisi mine zavaklı, mine bizim elimiz mahsul olup gitken, zavaklı uz bağların üzengene okuanda ağlar silip duralar deyip. Mine şunsun müşkeligin eyseri diye. Rahmet sizler.
Rahmet.
Bir neşe söz bilenine. Ramazan ayı ötken idi de sadaka hamın dilmegene karar. Min bu hanımın sorawına jawap izinden aytasım kile mine fitra sadakası hem şuluk zekat kibik ol vertikal tuğanlara berilmey. Bar iki tane tuğanlar, vertikal hem horizontal. Vertikal ol eti eni abi babay, bala ol kız anık. Mine bu vertikal. Горизонтал у инде апа, абый, энеләр, сиңеләр, дядилар һәм башкалар. Менә бу фитра садакасы һәм закатны бирегә ярый горизонтал туганнарга, вертикаль туганнарга бирегә ярамый. Һәм икенчесе дуа кылу әлбәттә үз балалары кылса, ул бөтен кешеләр кылга караганда да хәерлерәк. Ни өчен дигәндә, чөнки иң беренчедән мәйет куана минем калдырган улым шушы дуаларны кыла алу дәрәҗәсендә икән дип Аллаһның рәхмәтенә ирешә дуа белән генә дә түгел, хәтта баласының дуа кыла торган дәрәҗәгә җитүе ул инде шул ук Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән бу мәйткә нигъмәт бирә, чөнки синең балаң шушы дәрәҗәдә дип. Хәтта бар пәйгамбер Мөхәммәд алейхиссәләту вассаламның хәдисе Коръан хафиз калдырган әти әнигә ди. Кыран хафис. Кыран яттан
билеш.
Яттан билеш баланы тәрбиләп алдырган әтиенегә ди, кыямәт көндә Аллаһ Таала башларына таш кидерер ди. Таш кидерә.
Иң зур дәрәҗә.
Иң зур дәрәҗә. Хафис алдырган бу атаны балалар. Менә шундый рәсемгә җавап бирәм.
Рәхмәт, инде төп темабызга яңадан кирип китсәк.
Менә безнең әйтәргә килеп, менә без бүгенге тапшыруның башында авырлыкка сабыр турында сүз алып бардык. Ягъни Аллаһ Таала безгә куркыныч, ачлык дип әйттек, малны кимитү, тормышны кимитү анда яки сәламәтлекне кимитүгә сабыр итүләр һәм без кайбер авырулар турында сөйләштек. Бу әлбәттә авырлыкка түзү, чөнки тормышта күп вакытта кеше авырлыктан да сына. Менә әйтәсем килә, бүгенге көндә карыйсың, уңга карасаң да нинди генә яхшы гына кыяфәтле, ике куллы, ике аяклы, зиһенле ир кеше сәрхуш. Шивер генә егет сәрхуш. Ни өчен? Чөнки ниндидер бер урында менә шушы сабырлыгын югалтып, ул күңелен сындырган. Яки
үземе
җитмәгән. Менә кая бит ул алып барып чыгара. Җитмәгән, әгәр дә ул шул вакытта түзеп кала алган булса, яки аңа кемдер ярдәм иткән булса, шат ул бу дәрәҗәдә булмаган булыр иде. Менә монда безнең җаваплылык бар кешенең үзендә дә һәм янында булган кешесе дә аңа ярдәм кулы сузганмы юкмы? Яки ул аңа кул сүтеп кына караганмы? Менә шуңа күрә бүгенге көндә күп кенә урамда йөрүче кешеләр, беренчедән, менә бу безнең тормышның, менә бу безнең тормыш үзгәрде бит. Менә укып-укып килделәр алар, менә мин карап йөрим, анализ ясыйм, менә укыдылар, училищедә укыдылар, институтта, бетереп чыктылар, белгеч булып, тотты да дөнья үзгәрде. Синең укыган белгечлек, синең хәзер эшең кирәк мисең, ә үзеңә чабырга кирәк, бүрекедек, табырга кирәк, ә сиңа теге распределение дә юк. Шатка басып квартирада бирү юк, зарплатаны да яшәп булмый, 5-6 йылдан акча табарга кирәк. Менә кайбер кешеләр шушыңа түзә алмыйча сабырсызлык кылып, шушындый үзләренең тормышларын, язмышларын югалтты. Әмма ләкин бу авырлык. Ә сабырлык кирәк дүрт урында.
Дүрт урында.
Дүрт урында кирәк. Шуның иң авыры, аның иң авыры рәхәткә түзә алу. Теге мин монда һәр вакытта китерәм ул мисалны. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәләту вассалам вакытында иблис үзенең тыкымын йибәргән сахабәләрне аздырыр өчен. Булар барып вәсвәсә кылып барылар икән пәйгамбәрнең сахабәләренә. Алар намаз укыйлар да, дуа кылалар да, иблисның тыкымы үзенең максатына ирешә алмый. Кире кайтып әйтәләр иблискә.
Якынты ясый алмый.
Якынты ясый. Шуннан иблис әйтә, бу пәйгамбәрнең хәдисендә килә. Тарабасу хәтта туфтаху лахум ад-дунья ди. Кидеп торыгыз бирәр ди. bu Muhammed ümmetine eli dünya aşılardı. Dünya aşı degen söz, bunların eli malları kineyir, bunların yerleri kineyir, şundan siz de özünüzün maksatınızda erişirsiniz de. Yani bu orunda cemaat etesim ki elbette. Yani kaç vakitte biz, yani min, misal getiresim ki özünüzün tırmıştan. Yeşkine yigit, yeşkine kız, ауылдан келелер, тулай тұрақты ешелер, бірге ғайла қыралар. Иксіне бір 17 квадратный метрлі бөлмеге, олар енді хужа бұлалар, бір кроваттай жылқылар, бір кәстірілден ашылар, ашырға юқ әлі, кәстірілер юқ, ауылдан әлі бік байты өл әтиені. Әй тату ешелер, әй матур бұлардың тұрмышлар, бірсін-бірсі ұяталар, бірсін-бірсі күтіп тұралар, балалары туа, шоның қадар матур ерейлер, өте иллар. İl okup şığa institutuna, anlasın koyadır üçke kere, 5-6 yıldan ızam generalini bula, şaha ortasında bir yurt, şaha kırında iki katış, üç maşina, tırmış eletende betimdi. Katış da var, tıkı 17 kvadrat metrede yaşamaylar betimdi hazır. Maşina da var, yurt da var, muhabbet yok. Hiyanet, buzuklık, Eşeklik, koya gitti o, tıga 10 yıl elikke tulay traktağı mühabbet.
7 kvadrat metre basıgan kişiler, kadar 200 kvadrat basıgan.
Sıymay. Sıymay. Elik 17 kvadrat metre kiledi, kunakları, tuğanları, abiları, apaları kiledi reyşunda.
Parlı parlı kunup
kalanları. Eğer kunup kalanları. Bunda hazır oran yok. Bunda yok oran. Tuğanlar da kilmey. Anda yazılıp kırıya kilek. Priyumga yazılgan kibik. Kapat ne etmişsin? 70 et şovup şığa. Mine kaya gitti ol tıgı kişilerlik. Kaya gitti ol arada bulgan mehabbet.
Bu vakitte gire
hayat. Kaya gitti ol. Mine mi şuna, şuna yaptırayım. Ne işin? Çünkü Adem balası mine bu rahatlıkke tüze olmadı. Onun tırmışı kineydi, kineyun. Ama lakin şimdiki tıkı haleti onun tağından aşalandı. Çünkü
kumul
taraydı. Allah'a teala'ya şükür yok. Rabbim bana şu şimdi nimet bergenge şükür deyip secde kılı yok. Mine bu rahatlıkka şey diyorlar. Mine kub kişi şu şiir bilen ağrı bu mümkündü. Şu şiir bu mümkündü.
Bana niye fikri şolaydı? Ağır yaşadım, bana bir kim yardım etmedi, üst küşüm bile bana şuşundu, baylıkka, mullıkka eriştim bütün üstüm.
Hem bütün güzel işleriz. Siz şöyle işleseniz kolay bulasın. Ama lakin, bana tügül, Allah'ın rahmeti buldu sana. Allah'ın nimeti bulmasa, şuşundu dereceli erişe almaz idi Adem balası. Her halde, hatta sen üst tıraşlarını bile işlesen de, sen ikinci küşünü ıntırağa değiştirir. Mine bu rahatlıktan, sen hiyanetke kereket iştuğul, sen mine bu ağaylıdaki bulan motorluğunu, uşağını, tuğanlar bilen bulan mine sebepini her vakitte saklan kalırdı. Bu su mine en ağır rahatlık keçi de onun. Mine bu mümkünde tırmıştan kineyi en için bağlar her vakitte şunlu tertipsizlik. Bir 45. yılda da, 50. yıldakılarda, 60. yıldakılarda da bunda bağlar bulmağın. Bugünkü günde bütün mümkünçlük var, ama lakin eşeklik proporsiyonel ravishte müsib bara. İkincisi, günahtan saklanıp kalu, günahka sabır etu. Mine karşımda turgan vaqtta günah yolu, şuşa bir kimçilikni işlew, şuna qarşı tura alu, bik awır. Günahka qarşı tura alu, haybet tilemişi, yalgan etmişi, Günahka karamışı, günahını işitmişi, günah uylarını uylamışı, bilerek deyinde anı pişkinesin ki o günahlarını kılmışı, kala alu, büyük zor sabırlık talebiydi. Mine şu günahtan saklanıp alu ikinci orunda tura. İkinci orunda gıybedetke sabır idu. Mine ne işin kişilerine ku vakitte namazga indegeş, kişi ne işin tartına, Barası kelmey. Çünkü o anlay. Ne sana anlay? Namaza kırışsam bugün de okura gerek. İrtege de, besitinge de, subutu da yok, yalkın da yok, yol da yok, utkı da yok.
Balıkka varalmayayım, tekinde varalmayayım, da varalmayayım.
Malayını ilendirge gerek, şampası koyup bulmayı. Yan ayarını karşılarga bu yıl, meskiden kumalar kaytarlar. Onlar bile oturuğa gerek.
Onlar bile şey bulmayı.
Bulmayı. налево бара керек, направо мене шақырттыралар. Болмай. Мене шушы әйберлер куркытаны. Шынки хайырлы ул аңлый. Тегі рушет мәшілі подсознательный аңлый. Намазның әдәп икәнен, әхләк икәнен, дөрес яшәү, ә менә кин әдәм баласы бүген көндә дөрес яшәүдән курка. Ни өчен бүген көндә хәтта менә Европада Кёльндә антиисламский конгресс бара. Беләләр ислам диненең зарар китермәгәнен, ә менә кин шушы зарарсыз исламнан куркалар. Европадагы мөселманнар әле ни зарар китергәннәр юк, Германиягә дә Францияга да, Британияга да, әмма ләкин аларның әдәпле булып, хәтта әйтәләр Европалар, алар ди ассимиляцияга бирелмиләр, ягъни Европага баш имиләр.
Европа бузыклыгына
баш имиләр. Алар үзләрен яулыкларын, үзләренең гырып-гадәтләрен саклап калалар дигәнгә борчыла Европа халкы. Ничек инде менә Европада кебек шишенеп, төнге клубка кирип, шунда пиво ичеп йөрмәй ул мөселман кешесе. Менә мәсәлә кирәк. Ә ул пиво ішіп, түнгі клубқа жермей тұрған, намаз оқи тұрған, яулықлы мүсілманлар бір зарар кетірмейлер әдептен қала. Міне алардан қорқалар. Шыға көре, міне бұ әдепліктен қорқу бар. Шайтан қорқытаны. Шайтан қорқу сала. Сен болды алмейсің, намазға алу ше кірішме дейу. Шын кесені қаман оқып бар алмейсің, шыға көре кірмей. Ну оқып қара бүген. Ертегі оқып қара. Анасын таған оқып қарасың. Анасын шәт оқи алмасын бір кім. Анасын таған кір кір. Мені шылай тұр бір оқи оқи алыс етелер. Бір кірсен, анасын ярамай деп. Йок, сен бүгін үшләп қара әлі шыңдай бірінен. Анасын таған бірін үшләп қара. Бүгін
үшләп қара. Алмасын неше өзгергенін ойда сұл вақытта.
Неше кеттіріп сен балаларын қорай башлай. Неше кеттіріп сен ғайлен өзгері. Неше кеттіріп туғанларын. Қалағытта күші құрқа, хәтті менен дұшлар алмамас дейп. Йок. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәламның шундый бер хадисе бар. Әгәр дә кеше дип, миңа каршы киләсең икән ди. Кеше дип, менә туганнар дип, дуслар дип, сүз дип, миңа каршы киләсең икән ди. Тиздән ди, шул дустың да сиңа дошман булыр ди. Әгәр дә мин дип, ягъни Аллаһ тәгалә дип, дустыңның сүзенә каршы киләсең икән, ягъни аның сүзе Аллаһка каршы булган сүз. Тиздән ди, миңа хөрмәт булганга күрә шул кешендә сиңа хөрмәт белән карый башлады.
Анда зурырак хөрмәт.
Әйе. Мондый шәрне үтә. Шуңа күрә шише төрле сабырлык ул гыйбадәткә сабыр булу. Намазга кириште икән сабыр бул, сиңа аның җимеше нәтиҗәсе киләчәк. Һәм инде 4-нчесе, менә без бүген тапшырмадык, әйтеп үткәнебезчә, ул авырлыкка сабыр итү, ул әле 4-нче урында иң җиңеле. Иң җиңеле. Ни өчен дигәндә, чөнки авырлык килде. Авырлык килде, ә İhtiyar yok, nişisin? Sabır etirge gerek. Şuna göre, emme lakin, nimine bu cilde etersin bile, emme dört cilde sabırlık. Tırlı kişiye şunun tırlısı kile. Bilesin mi? Bine kim gedir Allah Teala bile şunun birinçisin? Rehat mı bile? Kim gedir bile dörtüncüsün? Kim gedir bile ikinçisin? Kim gedir bile üçüncüsün? Ni işin? Bine brevge bine миллионна бакча килгән, ә берәүнең кисне исмакча да юк. Ни өчен менә монда? Сынау. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля һәр бер кешенең ишендәге халатын әйтсәк инде психологиясын белә. Кешенең. Һәм ул белә, нәкъ менә шушындый тир сынау гына бу кешене әгәр дә сабыр итсә, алып чыгала бейлеккә. Ягъни бу кешегә нәкъ менә шушындый тир сынау кирәк, шушындый тир имтихан кирәк, чөнки ул шушы тир имтиханны узып чыга алса, ул зур нәтиҗәгә ирешә.
Хәзрәт, менә кесәсендә 100 сумда булмаган кешегә миллионнарда кыйынган кешенең гомер буе матур яшәп, байлыкта яшәп, муллыкта яшәп, дәрәҗәдә хәтта дөнья куюы аны зурлап күмүләр, шулай да була бит әйтәме? Моны ничек аңлатырга? Менә ул кеше әйтә бит, әнә бит ди. Азынды, тузынды, кеше малына керде, кеше өлешен алды ди. Сау, хәтта ятимнәрнең өлешен тартып алды, үзенең әнисенең, әтисенең йортын сатып, менә байга җуын ачты дип тә әйтә бит. Ә гомер буе ди, хәтта яшәде ди. Мен шуны сезгә әйтергә.
Менә Аллаһ пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә ди: "Мә юрид Аллаһу бихи хәйран юсиб минху ди". кімні Аллах тәлі бұ дүниеде ярата, аңа көп сынаулар берірді. Аңа көп сынау берірді. Мені әгер де көп сынау сіңа келе екен, бәл Аллах тәлесін ярата. Не үшін? Шынки хәр бір сау, хәр бір ауырлық сенің гымағыны кешілі. Хәр бір, хәтті айта пеғамбәрібіз, бармағызға дей, іне қадалса да дей, хәтті шерке түшілесе де дей, біліңіз дей, гынағығы сүртілесіз.
Қайсы бар гынағығыз.
Әйе. Шыңа көрі мені бұл ауырлық келу ол, бұл кішінің гынағыларын кешіру. Әмәләкен мені сіз әті өткен, кімдір еші зұр ертта, қамда қатлы болып еші, әмәләкен мен соның екенісін көрем. Білесіні, мені мема ол кішілер келелер мешітке. Проблемы білен, тігісін білен, бұсы білен. Шының қадар зар жыла отыралар, өзлерінің кісілерінде миллионнап, қашында зар жылап отыралар проблемаларының. Әмі ләкен мен барам ерақ ауылларға ғағасилерге. Ғағасилергеш кеш бен қалам мені құндырға алып қайта бабай өзінің иіне. Мен әбілесіні, бабай еші әбей білем. Мен шының қадар қара отырам, ішек алды іш тауқлары шы өлі. Бір әтеш, әбей білен бабай өзінің пенсиясына шының қадар шат, шының қадар риза, Илтә белән торып бабай китә намазга, аннан кайта әби шәй куйган кыймак белән, шулай икәү матырып үш ишкәне шундый гаиләләрдә минем киш кунганым бар авылларда. Менә алардан да бәхетле кеше юк. Бәхет бит ул тышкы мәддият белән түгел. Исеңдәге халат белән билгеләнә. Катысын зур булып, бичи тарта булган мөмкин, әмма ләкин күңелең әшәке булып, бөтен дөньяга ачу шешергә мөмкинсез. Менә мин күз алдымда бау нурам белән ниндер урам кисешкәндә, Татарстан белән ниндер урам кисешендә, светофорда. Күрдем бер хәл. Туктаган бер машина, ул машинаның бәясе 2 миллионнан ким түгел. Бер әби илгәрә алмый, светофордан чыгып бетергә. Аяға ауырта менде әкірін-әкірін шыға енді ол юлар кішке-кішке шыға. Мені шол 2 миллионнан артық болған машинаның терезін түшіріп, шының рөл артында отырған жігіт дүниядағы ең әшәкі сөзіне қысқырды әбеге. Қоян ол яғызлық. 2 миллиондық бит машинасы да. Әбі мізкін үлгіра алмай, шол әбеге бүтін әшәкілікіне қысқырды. Менә бу кеше хәзер кайта инде 5 тасы катыжга. Нинди бәхет. Нинди рәхәтлек. Юганың күңелендә рәхәтлек. Менә бу әби шәт баладыр мәчеткә, аның күңелендә бәхет, аның күңелендә шатлык. Ул хәтта шәт бу җигитнең әйткән сүзен дә ишетмәгәндер. Шуңа күрә менә монда әле аңларга кирәк, кем бәхетлерәк яши. Кемнең Аллаһ тәлә күңеленә киңлек, нигъмәт салган. Шуңа күрә мәддият белән генә біз белгілі алмаймыз кімнің бәхетін ешеген, кімнің бәхетін ешеген.
Мене бұл сабырлық, ол сабырлық, әгер де енді кісі суңа үйрене башласа, ол битарафлыққа да әйленіп қайтпай. Мене әйттігіз етейім, әбі шығып бара, мүскен ғымыру бейшілеген енді. Шушы кісі, шушы 2 миллионлық машина ала алсын үшін, ол дүнияны күйлер үшін өзінің бүтін күнін-түнін бағышлаған бет халық құжалығына. Әйміз, олай деп әйттігенді. Әмі, мене шул әбі, шушы кісінің әшәкілігіне түзірге тиіс, сабыр етірге тиіс. Нешта болуына кышкырмасқа тиіс, нешта болуына біраз сөз айтпасқа тиіс. Міне бұл битарафлыққа әйленіп қойтпаймысың. Бәлки, міне сіз айтасыз бен, уағыз сөйлерге керек, бәлки уағызданыр деп. Бәлки шул әбінің әйткен сөзі бұл кісінің жүрегіне өтіп тұрды, нендейдер бір өзгеріс болып.
Сөз бармай бүтіндей әйтмәскә керек деп. Тілі христиан идеологиясында әгәр сенің бір яңа соқсалар, екінші яңаны қойып тұр деген идеология ислам қанунына тура келмей.
Бізде жоқ та бит ол.
Жоқ ол. Біз тіге андай қанун белән яшәмейбез. Әмма ләкин біз әйтергә тиеш сөзне шул вакытта қашан ул тәсирле. Беләбез бит шундый вакыйганы. Гали ибн Аби Талиб сугышта инде. Мәшәкләр белән сугыш вакытында бик нык бер нине дошманны атыннан сәп чирә дә, җиргә чирә дә һәм кылычы белән аны шалмакчы була, кадамакчы була инде. Шул вакытта тиле яткан дошман мәшәк битнә тикерә. Алиның. Битнә тикергәч, Али кире тыгып куя да кылычын бу кишини тургуза. Буйда нисе болду ди? Ник сиз менен ди бутурмадыгыз ди? Мен ди баштады тилегенимди Аллах ризалыгы үчүн ди. Андан соң сен мен биткетке киргеч ди, ашуун купту да ди. Мен ашуу менен ди бир нерсе эшлемейм ди. Шушу сөздү айткеч, шушу киши иманга келе. Шуга ашуу менен ярамды иштерге. Кишиге син кире кайтарган вакытта да ашуланган вакытта, явузанган вакытта кире кайтарма. Чөнки шул явузанган вакытында сиңа шайтан айтып тура, эй чуны, эй чуны, анын нәтиҗәсе булмый. Сабырлыкка ирешкәч, менә сабыр ит, ашуыңны туктат, кирәкле вакытта гына бу кешегә әйт, кара әле, әгәр дә әйтә алсаң. Әгәр дә шул вакытта син ашуланмасаң, әгәр дә синең акылың ашык, сабырлыгың булса, әйтә алсаң әйт. Тиешле вакытында тиешле сүзне әйтә белү дә сабырлык дип атала. Тиешле вакытта тиешле эшне эшләү, тиешле вакытта тиешле сүзне әйтә белү яки әйтмәү
вакытын туры китереп.
Әйе, бу да сабырлык. Менә бер зур алимнең бер сүзен исемдә калдырдым. Шуны кадәр шадым миңа. Ул русча әйткәндә безгә, я ди, три раза подумал, чтобы один раз промолчать ди. Дәшмичә калу да бик зур сабырлык. Әйтә белүдә вакытында сабырлык. Сабырлык ул. Чөнки сабыр дигән шул бөтен нәрсә теге дәшмичә аквариум балыгы кебек йөргән сүз түгел. Сабырлыкны аңлаталар беләсеңме ишек? Менә утырттык яз көне бәрәңгене. Аның ала торган вакыты бар, күз. Әйтик, августта, сентябрьдә бәрәң алырга кирәк. Менә әгәр дә без аны июньдә алсак, бу сабырсызлык. Әгәр дә калдырсак декабрьгә, бу була ялкаулык,
битарафлык.
Битарафлык. Менә вакытында бәрәңгене ала белү дә сабырлык. Шуңа күрә сүзеңне вакытында әйтә белү, эшеңне вакытында эшли белү, бу да сабырлык. Шуңа күрә сабырлык ул гел башыңны иеп, түзеп йөрү дигән сүз түгел, вакытында эшеңне эшли белү дигән мәгънәгә дә ия.
Радио тыңлаучыларыбыз ул теләмәсен, мен мондый әңгәмәләр вакытында мин инде имамнарыбызның Рамил хәзрәтнең һәм башкаларның сүзләрен бүлмәскә тырышам, аерым бер шалтыратулар булганда без сабыр итеп язып алырга тырышабыз. Менә Әминә апа шалтыраткан безгә, исереп бер күзен югалткан, ләкин хәзерге вакытта намазлык үстенә баскан кеше җумахка кирәме дип сорый. Беренче сорау, икенче сорау, менә сез әйткән сүздән соң инде фитр садакасын ураза вакытында бирә алмасаң, уразадан соң бирсәң дә ярыймы ди. Беренче сүз белән генә.
Ну, теге ишкән өчен алган инде үзен язасын. Шуңа күрә ал кешене хәй гаепләп булмый, бер күзен югалткан инде. Әмма ләкин теге менә бу җәнәткә кирәме, кирмим дигән сүзләргә без бит инде теге ни түгел. Җәнәткә яки җәһәннәмгә билет белән кешеләр түгел. Без адам балалары беребез дә әйтә алмыйбыз. Кемнең кая булачагын. Мин хәтта үзем турында да бер нәрсә әйтә алмыйм. Бер кеше әйтә алмый үзе турында. Чөнки әле безнең тормыш нәрсә белән бетәчәк? Нинди гамәл белән тегәлибез без үз тормышыбызны? Безнең кылган хаталарыбызның тәүбәләребез ирешерме? Безнең гамәлләребез кабул булырмы? Менә булар хакында бер кеше әйтә алмый. Шулай кайтасыбыз килә Аллаһ Тәгалә кулында.
Аллаһ. Сез әйтергә яратасыз, Витрами хәзрәт. Минем күп имамнардан ишеткәнем бар, имам, бу мәсьәләдә көннәр буе бөтен дөньясын онытып намаз укыган кешегә караганда, бер ике изгелек эшләгән, игелекле эшләгән кеше бәлки үзмәхлырак булыр дип әйтәсез бит, әйтәме?
Әйт, хәтта әйтәләр бит, бер бүлек ғилім алған кіші дей, хатта, мін рикағат намаз ұқыған қарағында хайлер кейін хадис бар. Ғилім алуда файдалы. Шаң кәдесім келі Аллах тәрі неғмет осы. Екінші енді, фитр садақасын ораза вақытында бере алмаған кіші, береге мөмкин аны тілесе қайсы вақытта тезірек беруі хайлерек.
Аңлашылды. Біз бүгін сабырлық турында сөйлештік. Мен шуңа күрә әңгәмәне тәмамлаған мәлде мен инде сездән шушы сабырлық турында сөйләшүне искә алып, соңгы әкренгенә соңгы сәхифәбезгә күчүебезне сорыйм. Ягез бер дуга, нә сабырлык дигән фикердән чыгып, хәзрәт ягез бер дуга.
Без инде үзебезнең дуабызда әлбәттә телибез һәр беребезгә дә сабырлыгыбызны югалтмауны. Чөнки сабырлык безнең тормышыбызны күркәм хәлдә саклап килә. Нинди генә рәвештә булмасын, шуңа күрә я Раббым, һәр беребезгә дә сабырлыгыбызны бир, сабырлыгыбызны югалтма. Аллаһ Тәгаләгә булган иманнарыбыз кимәсен иде. Арттыр күңелебездәге булган иманнарыбызны, bizning turmushimizga barakat, saodat, iminliklar nasib eylab, bolalarimizni xayr rahmatli yo'lda istiqomatda tarbiyalab qolib, shosha bolalarimiz bizga biz vaqt bo'lgandan so'ngda duo qiluvchi izgi bolalar qoldirga hammamizga nasib bo'lsin edi. Davlatimizga, elimizga, yashagan tibetlarimizga iminlik, barakat, saodatlar nasib eylab, bizning tanışlık için hikmet bilen idare etken yetekçilerimizge bahit, saadet, iminlikler, selametlikler nasip eyleyip, turmuşumuzga nur üstünden nur bilip, kumulübüzdeki bulan imanımızı arttırıp, turmuşumuzga her vakitte yaktılık nasip eylesen yine. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Bugün de mene şular, sizin bilen Kul Şarif Mescidi İmam Hatibi Ramil Hazret Yunusov buldu. Eli siz işitken meseleler her birinizin kumulünden indir, iz kaldırgandır. Şefkatlilik, mihribanlık şatkıları uyatkandır. Hem işitken ne değil mi? Arabızda izgilikte kumulları tartıldı. Her daim başkalarının menfaatlerini kaygırtıp yaşamışı zatla durgan sayın kubeye varganına bu tartışı bizde tağın bir delil bulgandı. Her halde min bana bir ümitlenim. Hem de şuşu ümit yoksunda isenlik, sağlık, tazalık, baylık diler. Şuşla ilgili üşüraşıp, baralaşıp, yaşarga vardıya koyuşun. Шурунда Рамил Хазрат белән саубуллашып, әсез радио тыңлаучыларыбыз һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә, һәм җир үзендә яшәүләрнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирдә иртәнге нур программасы.